Arratsalde honen zule eta ongi etorri Arabako Euskaltzaleon irratsaiora, Alea FM-era. Urte berria hasi dugu, indar berrituta datoz, Alea FM saio egiten dugunok, pertsonaia eta proposamen berriekin 2021 honetan ere gertuko istorioak ezagutzeko gogoz. Ondo dakizuen, Radio Vitoriako estudioetatik ari gatzaizue gaurkoan, Esti Gonzalo, teknikari lanetan, eta Nakozamen Abar aurkezle. Ongi etorri entzule. Batzuk atzera egingo dugu programa hasieran derrigorrezko soldaduzkaren aurka borrokatu zuten hainbat lagunen historia ezagutuko dugu bi urte lau hilabete eta egun bat dokumentalarekin bere zuzendariaren eskutik Lander Garroren eskutik hilabetero egiten dugun moduan Oian Ederren aurkeztuko dituzten ekitaldien artean hoiek Iñaki Lazkanok aurkeztuko dizkigu. Hasiera honetan gainera Arabako Alea edabidea pixka bat gehiago ezagutuko dugu bere zuzendariarekin Aritz Martínez de Lunarekin eta iritsi tartean Txema Ramírez de la Piscina utzitako hausnarketa entzungo dugu. Agenda kontuak ere izango ditugu astero moduan eta gogoratu zuen proposamen eta ekarpenak irratia abildua alea.eus elbidean jasoko ditugula eta alea.eus webgunean irrati programaren ingurukoak eta bestelako albisteak ere baditzu zuela.
Haciendo un chili que te vas a pervertir.
Oh, sí, ¿cómo no?
Y tienes que hacer tu macho bromuro en el zafarrancho, no lo vas a resistir.
Mi sargento, se me cayó el chile.
Di que no. Que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión, la puerta me gusta mogollón. Insumisión.
Urte berriarekin batera ekitaldi sorta berri bat prestatu dute Oian Eder Euskararen etxean, Gasteizko Aldezarreko muinoa hitzaldiz, musikaz, dokumentalez beteta. Eta hori guztiak aurkezteko gurekin dugu Iñaki Lazkano Oian Ederreko arduradunetako bat, arratsalde Iñaki.
Arratsalde ona nakoz.
Zer moduz hasi dugu urte berria?
Ondo, dano moduan, ez? Zaber, aurreko baino bea datorren, baina aztakit, esperantza gutxirekin.
Entzuten arginen musikak, kojunprito ilor bajolotezen kantak, gara matza aurko gonbidatura, ez da? Biarra izan duzuen ekitaldiarekin lotuta.
Bai, milaka aldiz entzun dugun kanta, ez da? Hainbat taberna eta jaialditan, ba oso ondo jakin izan zuten kojunprito ilor bajoloteseko taldeko kideek, ba, garai hartako espiritua islatzen kanta bakar batean, eta gainera bera ere, abeslarietako bat Gabilan, gero, osa Gabilan ez, Tonino Karatone, ba, bera ere egon zan, preso, intsumizio izateagatik, Madrilen, eta bueno, oso barrutik egindako kanta seguru.
Bi urte lau hilabete eta egun bat da dokumentala, biharre aurkeztu behar duzuena, Oian Ederren, azalgu izu.
Bueno, ba, jakin genuenetik proiektu honetan zabiltzala, ba, esan genuen, buf, momenturen batean hau ekarri behar dugu, Oian Ederrera, ez da? Gainera, euskaraz egindako dokumentala, eta oso garbi genukan gaiagatik, eta intsumizioa Euskal Herrian zer izan zen jakinda, eta hori dena, ba, Lander Garrok zuzenduko zuen filma hori, goiz edo berandago ekarriko genuela. Eta, bueno, iaz aurkeztu zen Donostiako zinemaldian, bueno, zinemaldian orain txasalduko dugu zuzendaria nola izan ziren kontuak. Ze uste dute lehenago aurkeztu zela, zinemaldiak ere aurten ba formatu berezia izan zuelako, eta gero ba bueno, bere bidea egiten ari da eta ba biharkoan Gasteizi tokatuko zaio.
Proposamen aurkeztu eta gonbidapenak agortu, ez da?
Claro, eta gainera txarrena da pandemia garai hauetan ba edukiera erdira daukagula murriztuta, ez? Normalean 100 lagunentzako aretoa izaten dena, ba 50 lagunentzako geratu da. Eta Eta pelikula honek Gasteizen zinemetan beharko luke. Eta badakit saiatu direla, baina Gasteizko zinemetako arduradunek ez dute eraman Gasteizko zinemetara. Eta pena bat izan da, jende asko eta asko dago Gasteizen dokumentala ikusteko zain. Ta bihar batzuk etorriko dira Oihana Euskararen Etxea, baina kabitzen direnak bakarrik.
Batzuk eta zuzendariari bai, ezta? Lander Garro, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lander, zen moduz?
Arratsaldeon,
Iñaki, eta gaur, ondo, hementxe. Ba hori, bihar emango, bueno, gaur daukagu beste ekitalditxo bat, baina, bueno, bihar emango diogu neguko programazioari Oihana Ederren aste honetan, vamos. Emango diogu neguko programazioari hasiera, ja urte berriarekin, eta hemendik eta, bueno, martxoa maitu arte, ja aste santura arte, ba aurkeztu genituen gure programazioan egongo diren jarduerak eta lehenengo etarikoa, ba zure dokumentala aurkeztea. Jakin bagenekien arrakasta handia izango zuela eta ala izan da, gonbidapenak agortuta, Lander.
Bueno, zuk esan dezuna, oso ondo esan dezu. Ez que Gasteize hiri handia da, eta gainera Gasteize hiri errebeldea da. Eta bueno, hor badago tradizio bat, ez, autogestioaren tradizioa, eta pentsa, ez, bueno, handagoen giroarekin aldezar hain ondo antolatuta izanik, intsuizioa bezalako gai bat, alegia, tiraniari eta orden inposatuari kritika egiten dion mugimendua, nola ez dukiko harri dauna Gasteizen, eta pena da, emisio, edo, bueno, proiezio bakarra izatea, eta arrazoi duzu, esaten duzunean, saiatu ginera, saiatu.
Bai.
Han proiektarazten, baina, bueno, Florida Park. guretzako ez da Inkaribe.
Itxukeria hutsa. Itxukeria hutsa, zeia dagoeneko bagenekien Iruñan hiru astetan, edo ez dakit azkenean zenbat astetan egon zan zinemetan.
Zei aste,
imaginatu. Imaginatu, eta bueno, dokumentaleko protagonistak orain kontatuko dugun bezala, gehienak iruindarrak, eta bueno, normala hainbeste denbora, eta gero hainbeste eta hainbeste intxumizu egon ziren gartzelan Iruñan, eta normala, zei aste zegotea, eta jenden piloa joatea. Eta Gasteizen, gian zei aste luke irango, baina bai, pare bat aste seguru, ez da?
Ez dakit, niretzako arrokeria litzateke ez esatea, baina, bueno, pentsatzen dute komerzialki, eta, bueno, ez komerzialki bakarrik, ez, azkenean gauza beti, batez ere azkeneko urte hauetan beti ari gara, ez, termino horietan, ez komerzialki, nik uste eta da dokumental bat, Euskal Herrian egin dako dokumental bat da, Euskal Herrian oso, ez transzendentzia handia izan zuen mugimendu bat buruzkoa, eta besterik ez badien bada, ikuspegi, ez ikuspegi zibil, eta ez dakit, interes kulturalaren ikuspegitik, mani guztet, zinema batek bete bako lukela funtzio hori, ez? Osa, zinema batek ere ezin duela izan, jar dezagun edozin petardada, inolako balioa ez daukana, inolako harremanik ez daukana gure jendartearekin, eta venga, ea betezen dugun, etiten dugun kutxa, eta handikana aurrera, pues paso, ez? Zene, zinema eredu hori ditzen zei, zinema antisoziala era bat, ez? Ogan, dio zenturik ikusten, ditzen zei, gu joaten garena zinemara ere, ni zinemara joaten ezen bakoiza joaten espiziatik ikuspegi sozialetik ere, ez? Ez zaten, bueno, bauzkate hemen HBO eta Netflix eta gizela, bueno, beti izaten da, zinemara joan behar dela, ez? Da zinema babestu, eta, bueno, nik uste etor, Floridaren kasuan, quid pro quo hori edo, ez da egit, ez? Bien arteko harreman hori, erabate, buskatuta gola, ez? Osea, ez dela zilegi, vamos.
Gaina kurioso da, beste dokumental batzuk eta bota dituzte. Eta, bueno, kasu honetan, edo momentu txarrean harrapatu zenituzten, edo danarakoa, baina, bueno, kontua da, Gasteizen zinemetan ez dela estrenatu, ez dakit dagoeneko berandu da, baina guk hemendik behintzat deia egiten dugu, oraindik ere zinema Gasteizen, geratzen diren zinema bakarrak dira, zentroan geratzen diren zinema bakarrak, orduan garbi dago zein egiten diogune deia, ez, dokumentala zinemetan amateko, gainera gainera Gasteizen, Iruñan bezala, Donostian bezala, Bilbon bezala, milaka gazte ez da lander, milaka gaztek hartu zuten parte desobedientzia mugimendu honetan, intsumisioaren mobidan, ez? Zenbat, milaka gazte izan ziren, eta bueno, dokumentalean imaginatzen dut, ba hori nahi izan duzula islatu, ez? Zer suposatu zuen horrelako gauza batek Euskal Herrian, ez da?
Ba bai, nik uste zinemak dauzkala zor asko Euskal Herriko mugimendu herritar antolatuekiko, ez da? Hemen tradizio asko dago, ez da? Ba, frankismotik ona, nik uste Euskal jendarteak ba, jakindola eredu izaten, ez? Eredu izaten, ba, nola egin zendea antolatzeko, borrokarako, gauzak aldatzeko, eta bueno, nik uste zinemak ez dela justizia egin, ez da, ba, fenomeno horiei, eta beno, ba, egia da, ba, azken urte hauetan, ba, teknologia digitalari esker, zinema egingarriago da, ikuspegi popular batetik beti ere, eta bueno, ba, hori tokatu zaigu intsumisioaren gaiari heltzea, intsumisioaren gaia konkretuki, ez? Eta bueno, egia da, ba bueno, gero dokumentala jorratzen ditura beste gai batzu, ez da? Ba, dokumentalak nahi izan du garai bateko gerrina eta indarra eta energia hori gaur egunera ekarri, gaur egungo jendeari erakusteko ze izan zan hori eta ezagutu genuenuntza, ba, nostalgia eta erreibindikazio ariketa bat egiteko, baina bueno, baita ere dokumentalak hortaz aparte nahi izan du, ba, pixkate ideia horiek gaurkotu eta gaur egungo munduan eta jendartean nola plasmatzen diren ere azaldu, ez?
Lander, eta zei lagunen bitartez kontatzen duzu, ez da, intsumisioaren mugimendua? Edoanistaz?
Bueno, bai, protagonistak zei dira, zei intsumitu, denak ere iduinarrak, eta horien gandik abiatzen da kontakizuna, baina bueno, nahi tere hori enborra da, ez da? Zuaitzaren enborra. Baina, bueno, gero zuaitzak dauzka adarrak, eta dauzka ostuak, eta dauzka loreak, eta dauzka fruituak. Eta horra, dokumental asko zere aratago doa, ez? Batez ere, jango nuke, ba, adibidez, ba, emakumen gaiari heltzen diola dokumentalak, alegia, bueno, nahi tere, intsumisioaren enborra beti, ez? Jo izan dugu, gizonezkoen mundu batekoa, eta bueno, guk nahi izan dugu gogoeta bat, agora ziz, borrokaren lehen daiziko lerroan gizonak, ez, solda euskara deituak zirenak ez ezik, ba, besteok ere, bueno, ez, emakumeak ere ibili zirela, ez, lerro horretan, eta bueno, bueno, hori da, ba, bueno, gero baita ere, ba, heltzen diegu, ba, armaren fabrikazioari, bardetako poligonoari, errefuxiatuen gaiari, bueno, gai asko daude hor, eta beraz, da, bueno, sei protagonista ira, gero beste gehitzen zaizkio kontakizunari.
Eta nola ekin zenioten proiektuari, Lander? Nondik sortu zen ideia, ze jende elkartu zarete proiektua aurrera eramateko?
Bueno, ideia gaizkaran gunenek jarri zuen martxan, 2012an Iruñako kartzela ere itxi zuten, eta gaizkaran guren beste lagun batzuekin batera sartu zen kartzelan, eta filmatu zuten, ba, bueno, ba, beraien etxea izan dagoa, ez? Beraien etxe esan ezagun madarikatua izan dagoa, ez? Beraien ziegak, patioa, funtzionarioen garita, artean debekatua, baina bueno, egun hartan irikita zegoena. Eta bueno, gaizkak deitu zian, esan zian zauzkala hainbat gauza niretzat, tartean kartzelako irudia haiek, eta antxe, hortxe abiatu zen dena, 2016 urtean, eta bueno, ba, 2016-2020 ekoizpenean, eta eta gero ba filmaketan eta muntaketan eman ditugu.
Crowdfunding bat ere martxan jarri zen duten, ezta? Apurtxo bat gizarteratzeko egiten ari zinetela hori eta bueno, apurtxo bat laguntza txiki bat deintzat ere jasotzeko, ezta?
Bai, bai. Crowdfundinga beti egiten da finantziazio lortzeko. Gero egia da ba intsumisioaren kasuan edo bueno, ba mugimendu herritarren zera ez da historia jartzen duen zinemak zinemanentzat ba oso koherentea dela, ez? Jendearen gana jotzea, ze azkenean zuk diru eskatzen duzu jendeari, baina eraberan ba partaide egiten duzu, ez? Proiektuaren sortzaile bilakatzen duzu eta bueno, gustete oso koherentea zela, ez? Ba jende izatea zati batean mentza da dokumental honen egila baita ere, ez? Eta bai, crowdfundinga martxan jarri genuen, oso ondo juntan, jarri genuen kopura lortu genuen, eta jendearen partaidetza horri esker, dokumentala aurrera ateratzen, ze partaidetza hori gabe, ba, dokumentala etzen aurrera ateako, orduan, ba, gu oso eskertuta gaude, jende guzti horri, eta dokumentala gaur dago.
Erakunden aldetik ez da babesik izan?
Ez, erakundek ez zuten babesik eman, Nafarroko gobernuak zauzkan diulaguntza batzuk horiek lortu genituen lehiaketa bat zen eta bueno, lehiaketa horretan oso puntuak eta ona lortu genuelako, baina gainerako ateak jo genituenean ba, ezezkoak aurkitu genituen eta beraz ba, jendea ordezkatzen duten erakundeek ez zuten eman, baina jendeak berak bai, ez? Horrek horrek ikusten da pixka paradoja, ez? Azkenean erakundeek nor ordezkatzen ote duten, gustet kasu hau oso paradigmatikoa dela, ez?
Eta arrazoia zen zaiteke, ez dela erosoa gai hori, ez dela...
Bueno, ez dakit... Ez dakit, gero diru laguntzen bidea ere oso bihurria da, eta bueno, gero egia da, ba, jende askok egiten dituela pelikulak, eta horren lehia handia dago, ez, eta bueno, nik uste dut apaltasunetik ere, ba, behar bada, onartu beha, aitortu beharko genuke, ba, aproietu hobeak zuela, edo hobeto aurkeztu zirenak, eta barrez. Gero egia da, euskal erakunden kasuan iguzez zinemari ematen dioten laguntza oso eskaxa dela eta azkenean daitere hori dela problema, ez? Eta gero diru laguntzak ematerako orduan ere lehen aipatu dudan hori ere, ez? Batzuetan lehen esten dira historia batzu euskal jendartean oihartzun handiak ez daukatenak eta bueno, horrelako historia daukazunen esku artean, ez, badakizuna inpaktu bat izango duena, eta badakizuna ibiliko dala herri zerri, eta jendea joango dela, eta jendearengan sentimendu handiak piztuko dituela, ez da egitez, da nik uste, miopia puntu batez, ez dute ikusten, eta bazkenen erakizuten proiektua ez babestea, baina, bueno, hori ez, aipatu dizuan hasieran, ez, hor daudela bi alderdi horiek edo, ez? Ba, bide bihurria dela eta behar bada proiektua ezen nahi adina kompetitibo eta kanpon utzi dituzten.
Lander, izenburua hasieratik zenukaten garbi, zeri egiten dio referentzia?
Izenburua nola historia kartzelatik abiatzen zen eta intsumisoei jartzen zitzaien zigor estandarra edo gehien jarri zen zigorra, ez? Espainiar legeiaren arabera izan zen bi urte lehiat eta egun bat, hogera baki genuen oso koherentea zela, ez? Ze azkenean pelikula kontatzen duena baitare da nola intsumiso militante batzuek erabaki zuten kartzelarekin ordaindu bat zutela beren sakrifizio politikoa, ez? Eta burugogorkeria handia izan zen eta usardia handia beraien partetik eta jaso zuten zigor hori nahiko paradigmatikoa da.
Oso ondo. Eta lekua egongo balitz eta oraindik aukera dokumentala ikusteko, eta seguro egongo dela, datozen hilabetetan, edo urteetan, edo lokesa. Intsumisioaren mugimendua ezagutu ez zuen bati, nola salduko zenioke zure dokumentala? Nola animatuko zenuke zure dokumentala ikustera?
Bueno, nik uste dokumentalak, dokumentalaren bertuterik handiena dala ikusla enpoeratza lortzen duela, ez? Azkenean, badago txipen bat, edo badago sensazio bat, herria alde batetik doala eta erakunda bestetik, ez? Eta beti aginduak eta erabakiak etortzen zaizkiguela gainetik eta hori hemen egitea beste biderik ez dagoela, ez? Mundua dela den bezala eta den bezala onartu beharra dagoela, bizi garela interes ilun batzuen esku, adibidez kapitalismoa, ez da? Eta hortikan aurrera, ez dagoela gauza galdatzeko margen handirik, ez? Eta, bueno, dokumentala kontatzen duena da, kontrakoa, dokumentala kontatzen duena da, Espainiako estatuan, uki ezina zirudien instituzio bat, ejerzita bezalakoa, ez da, Espainiako armada, ez? Beraiek zaukatela asmo bat, zala urtero herrietako gazteak eramatea soldauzka egitera, eta lako batean, jende antolatu zela, horren kontra, eta lortu zutela, ez? Lortu zutela, urtaroak bezain naturala zirudien soldauzkarekin amaitzea, ez? Ezagun aztu, gure birraitona juntzirela, gure itona juntzirela, gure guraza juntzirela, eta mundu guztia juten zen, tokatzen zelako, ez? Tokatzen zen jaiotzea, tokatzen zen gero eskolara joatea, tokatzen zen soldauzkara joatea, ez? Gauzaiek tokatu egiten ziren, ez? Eta lako batean, gazte batu esan zuten nola, zergatik tokatzen da, lako batean urte bat galtzea eta jutea soldauzkara egitea. Guk hori galera zingo dugu, edo horren aurka oldartu egingo gara, ez? Eta zentzu hortan, jene esan duan bezala, uste dela empoderamendu ariketa bat, eta autodeterminazio ariketa bat, eta, errealismoa galdu gabe, eta oinak lurretik gehiagia altxa gabe, dokumentalak, zintzotasunez, kontatzen duela, berbara dena ezin dela lortu, baina gauza asko lortzik daudela oraindik.
Eta zuk, Lander, zer deskubritu zu dokumentalarekin? Dokumentalarekin lurretik eta oraindik zuen ideia berdina da?
Horixe deskubritu ez, azkenean, nik uste urtean joanarekin bizka perspektiba galdu egiten dezula, eta ez da egitez, nik uste pixkat aztutan aukala, ez? Benetan zein den herriaren boterea antolatzen denean, ez? Eta batez ere, ikusita gara hartzeko irudiak, eta ikusita ze grina zegoen, eta ikusita kasi ze horizontaltasuna zegoen gobernuen eta jendearen artean, ez? Ikusten dezula, kontxo, egunero kaletik joaten geranean ikusi ditugun etxe horien barruan jende dagoela eta jende hori berroa dagoela momentu hortan, sofan edo komunean kaka egiten, baina jende horrek denek batera erabakitzen duenean hau aldatu egin nahi dugu, behagin daitekeela.
Iñaki, zuk ere bertatik bertara ezagutu zenuen mugimendua, ala bizitzen denun?
Bai, sekulako ariketa izan zen, ez? Eta gure belaunaldiari asko eragin zion mugimendu bat izan zen. Eta alde batetik izan zen jendeak erabaki hori hartu zuela, eta hori babesteko antolatu egin zela. Milaka gazte antolatu ziren talde ezberdinetan, estrategia honekin aurrera egiteko, ez? Eta ez da, sekulako mobide izan zen, ze lehenengo aldia zen aurre egiten zitzaiona ejertzitoari, eta lehenengo aldia zen egiten zitzaiona aurre, Landarek ondo esan duen bezala, berez zetorkigun gauza bati, ez? Ni akordatzen ez joan nintzenean papera jasotzera, hori soldauzkako papera jasotzera, esaten zuten, ai, behitu, jakara tokatu zaizu, eskiatzen ikasiko duzu. eta udaletxeko bueno, langileari izan nionez, ez naiz joango, ikasiko nire kabuz eskiatzen. Eta horrelako kontuak ez. Orduan, ez esateari ikasi zitzaion sekulakoa izan zen, belaunaldi ezberdinak hartu zituen, ze iraun zuen, 12 bat urte, 10 bat urte iraun zuen estrategia honek, eta jende askok ikasi zuen injustizien kontra desobeditzen, eta hori oso garrantzitsua da, ba egunero daudelako bidegabekeriak, ez, tamales. Eta orduan, bueno, geroztik ikusi dugu beste mugimendu batzuetan, nola aipamena egin dioten, ez, abeitu guk hau egiten dugu, eta intsumisioak ere hau egiten zuten, eta bueno, oso, eta gainera, bueno, garai hartan, ba bueno, proposatzea holan bortizkeriari gabeko estrategia bat oso oso interesgarria izan zen, ez.
Eta gaur egunera karrita?
Bueno, Landarrek esan duena, ez da? Denok ikasi genuen zehozer, eta zaigu ahaztu behar, Landarreko zondo esan du. Zaigu ahaztu behar, antolatzen garenean, eta bidegabekeri batei aurre egiten diogunean, jende antolatuaren indarra oso importantea dela. Eta bidegabe hori, bidegabekeri hori sortzen dutenek, ba, holako dardar bat sentitu behar dutela, jende azpitik antolatzen denean, eta horren kontra egiten duenean, ez? Izan derrigorrezko soldaduzka, izan abortoa, ikusi dugu orain Argentina zer gertatu den, ezta? Ta lehenago hemen ere, ikusten ari gara martxoaren mugimendu feministak hartu duen indarra azken urteetan, ez? Eta horrela sortuko dira beste borroka batzuk, ba, tamales hori, jendea oso berekoia delako, jendea oso diruzalea delako, eta horrek sortzen ditu bidegabekeriak. Eta jendeak, ba, horren aurka, ba, beti oldartuko da. Eta lortzen denean antolatzea, eta transmititzea zilegitasuna duzula, eta gizarte osoari lortzen duzunean zure borroka zilegia dela transmititzea, orduan ja irabazi duzu. Berandoago edo lehenago edo berandoago, baina irabazi duzu. Eta hori transmititu zion intsumisioak euskal gizarteari.
Lander.
Gaur, bilekin kezandako edna dira, esango nuke, zilegitasuna idago kionez, ez da? Ba, oso importante izan zela ez zaukala gurasorik, ez, mugimenduak. Inork ez zuen mugimendu hori kontrolatzen, ez. Oso betik gorako mugimendua zen. Eta mugimendua denean zinez betik gorakoa, ba, bueno, gobernoa saietuko dira kriminalizatzen, ez, esaten zuten zirela, bueno, ba, hipiak zirela, zekenak zirela, ez daukata elkartasunik, gero esaten zuten etakoak zirela, HB-ek manejatzen zituela, bueno, esaten zituzten gauza asko, ez? Baina, ze gertatzen da? Gertatzen dena da, benetan mugimendu horrek ez daukala aitarik. Mugimendu hori zala jendea, ez? Eta, claro, ez dagoenan partidismorik, ez dagoenean alderdikeriarik mugimendu batean, alegia transversala denean, eta ukitzen dituenean kapa asko, eta oso ezberdinak, ba hor irabazten dazien egitasuna. Eta nik uste eta politikan hori daukagula. Ikasgairik handien handik esan gunduke hori dela. Eta bueno, Euskal Herrian dauden, ba, ez da egitea, erronka nazionala daukionez, Euskal Herrian autodeterminazioa daukionez, ba, bueno, oso erresa da etiketa jartzea, ez? Eta, bueno, autodeterminazioa nor da, pues, HB, ez egin zer, ez? Baina, zuk sortzen dezulean mugimendu bat, benetan betik, eta gora dihoana, eta ez zaiona jola, ez? Goian norra rapatuko duen, ba, hor lortzen dela benetan indarra, ez? Eta, bueno, argi, nik uste eta argi eta garri guztien dela feminismorekin, ez? Feminismoa da mugimendu bat baitare, ez daukana ez aita ez ama ez guraso, dala mugimendu bat erabat autonomoa, independientea eta autogestionatua, eta ikusten da nola gutxika erantzen zaion giroz eta jende gehiago, ez? Nik adibidez nere gura beti izanet feministatzat. Beti niretzako feminismoa beti izan da balio bat, sozialismoa den bezala, ez? Gero, beste bida, ez, orain askotan epatzen den hori, ez, ba, feminista zinez izatzen zera den, eta garra, bueno, nik feminismoa balio politiko beharrezko tzat beti jodet, ez. Eta, hasieran igoatzen den, nik amabort, amasia, amazazturten euskanean, feminista zirela, ba, bueno, ba, intsumisa bezala, ez, ba, hippie batzuk, ez da, egit, ez, histerika batzuk, ez? Eta hasi denean ondo antolatzen, jende hasira, ez? Etortzen, jende hasira gehitzen mugimendura, eta orain oso zaila egiten zaio jendari esatea ni ere feminista, ez? Bueno, beti dago ultra eskuina, ez? Zarata egiteko, baina nik uste eto oroar, bueno, ez? Zentrotik ezkerrera goazen guztiok aitortzen degula, ba hor gaudela eta haiekin gaudela, ez? Eta ikuste eta oso adibide ona da.
Lander, bihar ikusiko dugu bi urte lauietze eta egun bate dokumentala, baina bazabiltza beste dokumental batekin ere, ez da?
Bai, harinez beste dokumental batekin lanean, eta bueno, horintxe bertan montaketa fasean nago, sufritzen ordenadore aurrean, eta erazaten den.
Tipularen zehazka kanta?
Hori da.
Preso gaitxuan denguruan.
Bai, da, Miguel Hernándezen Nana de la Cebolla poematik abiatutako pelikula bat, eta bai, jorratzen duen gaia da kartzela eta gaixotasuna.
Oso ondo, bazegi proiektuak egiten, Lander, eta bien bitartean bia gozatuko dugu zure, bueno, egin zenuen dokumental honekin, eta, bueno, laster elkarrikusiko dugu lakoan.
Eskerrik asko, Iñaki, eta eskerrik asko denoi.
Eskerrik asko, Lander. Agur.
Ondo, venga, agur.
Allá.
Y te sales del rebaño.
Iñaki bihar dokumentala, batzuentzat, batzuk kanpan geratuko gara, urrengo pasearen zain.
Bai, pena bada, Kriston pena daukagu, eta jendea komentatu digu, ezin dugun beste pase bat egin, eta gau, sekulako arazoak ditugu orain ordutegiekin, edukierekin, aretoa bera okupatuta dago.
Bueno, eta, izango da beste aukera.
Bai, saiatuko gara igual aurrera goekartzen, baina.
Sola saldi ere izango da bihar, eta dugun
bai, behar nostean. Bihar retoriko dira Gasteizen intsumisioaren mobidan ibilitako irukide. Luis Tulaika, aldatetik Gartzelan egon zen presoa Arabarra, eta, bueno, intsumizioaren mobidan egon ginenak, asko ezagutu genuen Luis Tulaikaren epaiketaren arira sortu zen zalaparta itzela, oso lanona bihar komentatuko dugu, ba, intsumizioaren ondoan, eta ez atzean, intsumituaren ondoan, beti zegoela laguntza taldea, gurasoak, lagunak, eta hori islatuko da, seguro, eta gero, ba, beste bi kide, ezta, Susana Korreal, eta Ziziri Ondo, ba, talde militarista zuenietan ibilitakoak, eta, bueno, ez dugu demora askorik izango dokumentala komentatzeko, zebe gaboko beratzeretako amaitu behar da, baina bueno, zer saietuko gara egiten, eta bertaratzen direnekin, ba, bueno, apurtxoa Landarrekin itzein duguna, bebai, ez da. Uh-huh. Ba, zer izan zen intsumisioaren mugimendua, zertan bueno, zer lortu zuen, zertan geratu zen, bere oraintxe bertan zer geratu da.
Zarrastutzi
duen, eta baraz.
Arabako alean saietuko gara irudi batzuk behintzat hartzen, solasaldi horretakoak, bueno, ba,
oso,
ez dauden entzat gerturatzeko. Aurrera begira, urrengo ekitaldiak, Iñaki.
Bai, ez dizkizuet denak botako, zepillo bat dira, duela
urtarrileko batzuk
behintzat. Bai, pasadan astean orkestu genuen neguko programazioa, eta urtarrileko, bueno, beti bezala, oianer.eus webunean daukazu agenda atalean informazio zehatza horren berri, eta urtarrila, bueno, gaur bertan daukagu pelikula bat, azte hartetan botatzen dugu filma Azpit, eta da sinema jatorrizko hizkuntzan euskeraz azpititulatua, eta gaurkoan pelikula frantses bat, Le Atelier. Eta ekarri dugu, hemen digutxira da integrazioaren nazioarteko eguna, eta hori gai hori jorratzen duz da. Eta hori izango da, gaur, bihar zan dugu mesala bi lau bat dokumentala, bi urte labioet eta egun bat, eta datorren astean, okerrez banago, musika izango dugu, Lorearen kontzertua, egin leku deialdiaren barruan aurkeztuko dugu hirugarren artista gaztea, Ziberria, Lorea, Markina Xemendik etorriko zaigu. Eta gero, Itzadina Mintzo zikloaren barruan, bakizu hizkuntza gutxituak ezagutzeko zikloa, bai. Oso saio berezia egongo da datorren astean, Anitzak izenekoa, eta badago proiektu bat, izen hori daukan, eta saiatzen dena jasotzen eta lantzen, Gasteizen hitz egiten diren, ba, hainbat hizkuntza diferentez, da? Eta orduan, duela urte batzuk egin zen topaketa bat, eta ba, ez dakit zenbat hizkuntzatako jendea alkartu zen, baina imaginatu, horre inguru ez dakit pillo bat. Eta horrekin ere egin nahi da saio bat Itzadina Mintzo zikularen barruan. Eta hori izango da datorren aste azkenan, eta ostegunean Lorearen kontzertua. Eta horren atzetik, ba, bueno, ikuskizun bat, H hartzetik, nola, Txakurgerria kolektiboak ekarriko diguna, hartze poetaren lanean oinarritutako ikuskizun bat, hori izango da 24an, eta
beste aurrera begirare ahoskotasunak bai, garrantzia izango du aurten, ezta?
Bai, antolatu dugu ahoskera laborategia. Eta zer da ahoskera laborategia? Ba, euskararen ahoskera landua jorratu nahi duen laborategi bat. Egin genuen duela bi urte ikastaro bat egun batekoa Julia Marinekin, eta oso ondo atera zen, da jende pilo bat geratu zen ikastaroan parte hartu ezinik. Ta orduan jaso genuen erronka hori, eta bueno, Gasteizko irakasle batzuekin batera, Jon Sánchez eta Imanol Mirandarekin batera, bantolatu dugu laborategi hau. Mai inguru bat izango du, aurkezpen gisa, otxaian ere kontatu aldizuet, baina bueno, matrikula zabalik dago, orduan horregatik ondo hor kontatzea. Aurkezpen mai inguru bat egongo da, zuen gremioko jendearekin, Ilazki Serrano, Fran Dolosor eta Edurne Azkaraterekin, eta izenburua izango da hizkuntza lanabez sarritan aldrebez, ez? Mm-hmm. Ba, ze zailtasun dituzten irrati esatariek, irrati telebistako esatariek, edo aktoreek, edo irakasleek, ba, euskaraz ondo mintzatzeko, ondo oskatzeko, eta zer hartu behar dan kontuan, ez? Eta, bueno, laborategian partartuko dute adibidez, ba, Lurde Soñaderra eta Oroitz Jauregik, beraiek dira Euskaltzaindiaren ahoskera batzordeko burua eta idazkaria.
Zenbat egunetan?
Izango da, alde batetik main guru hori irekia izango da, eta izen emate gonbidapen bidez baina irekia, eta gero hiru larun bat. Hiru saio izango dira, trinkoak, laburdukoak, eta egin nahi da, lehenengo jaso ekarpen hori, adituen ekarpen hori, lehenengo gunean Lurdez eta Oroitz, bigarren egunean Kika Monarriz, eta hirugarrenean Julia Marin bera, eta ekarpen teorikoa jaso eta gero, praktikara eraman, ezta? Eta, bueno, hausnarketa ezberdinak egin, eta beraiek ere, ez da ekarpen teoriko-teorikoa izango, praktikoa ere izango da, eta beraiek ere hartuko dute parte praktikaren alorrean.
Interesgarria, bai.
Bai, gutxita, egin dira saio batzuk, eta Euskaltzen diren ahoskera batzordean dauden, bai Lurdez eta bai Oroitz, ari dira kaparra maten, ba, gai haulanda dinbe bai, eta ari dira egiten saio ezberdinak, bai Gasteizen, Bilbon, Donostian ere bai, Iruñan ere bai, eta landu beharreko gai bada, atzeratzen joan dena, Euskaltzaindiaren ebazpenetan atzeratzen joan dena, bago ebazpen orokor bat, baina jende askok faltan botatzen duena, ez da? Nola oskatu behar den
bai,
zuzen egoki.
Ez da jota.
Bai, eta bebai, nola egin behar den izketa, ez? Izketa modu publiko eta jaso batean, ez? Eta horren inguruko kontuat izan da, matrikulazioa matrikula epea zabali dago, izen eman daiteke, ueurekin batera antolatu dugu, orduan, edo bai oianeder.eus gugunaren bitartez, edo ueuren gugunaren bitartez, ueu ikastaroen ataletara joan da, ortopatuko zuen ahoskera laborategia, eta bueno, norbaiteke izen eman nahi badu, hortxe dugu aukera.
Primeran, eta ekitaldien bat geratzen zaigu?
Bai, bueno, gauza asko gara. Bai, urtarrilekoa seguru astu zaidala baten bat. Beste kontzertu bat daukagu oso interesgarria, Ainhoa Larrañagarena, urtarriaren bukaeran, Ainhoa Larrañaga da gazte bat eta ezaguna egintzen goazen telesaian, eta oso diska txukuna, elegantea eta polita atera zuen duela iaz edo duela bi urte, eta ekarri nahi izan dugu, Gasteizen oraindik egon gabe, eta Ainhoa Larrañaga azken ostegunean. Eta gero txaiaren hasiera-hasieran etorriko naiz kontatzera, baina erakusketa oso interesgarria jarriko dugu martxan, otxail osoa ikusgai egongo dana. Bai, euskararen arte urak, euskara eta artea uztartzen duen erakusketa.
Ekitaldien artean aurten balfolka falta motako dute batzuek, ez da?
Bai, urtero antolatu izan dugu euskal dantzen eta balfolkaren saioak urtero antolatu izan ditugu, baina aurten pandemiaren kontuarekin eta bueno, dauden murrizketekin eta hori izan genuen, buf, zinezkoa. Aldatetik lekuagatik, ez daukagulako, eta bestetik, bueno, hori, ez, dantza eta kanta eta danakan, ez dakit, arnaz ez duka, ibiliz gero, ba, etzala oso gomendagarria, ez da, eta, bueno,
ba, ea aurrera gu,
hori da,
posible den. Iñaki Lazkano, Oian Eder Euskararen Etxeko koordinatzailea, eskerrik asko Ale FM saioan egoteagatik eta kontu guztiak gerturatzeagatik.
Zuei guri, kasu egiteagatik.
Arte.
Agur.
Arabako Alea aldizkaria Askoren ahaleginaren fruitua da. Eta horrela izaten jarrai dezala, nahi dugu.
Zuk ere, alearen parte izan nahi alduzu?
Arpidetu zaitez eta jaso alea astero postontzian.
Ezagutu gertutik, araban gertatzen dena, euskaraz.
Informazio gehiago, alea.eus.
Jarrezazu zure alea, jasoezazu zure alea.
Bizi ditugun pandemia garai hauetan, kultura arnazguneak beharrezkoak ditugu, horretaz ez dugu zalantzarik, eta Txema Ramirez de la Piscina kazetariak horietako batzuk topatu ditu azken hilabeteetan, iritzi tartean Txema Ramirez de la Piscinaren eskutik arnazguneak.
Tunelaren amaierako argia irudikatzea oraindik ere kostatzen ari zaigun honetan, tarteka marteka arnazguneak topatzea zoragarria da. Gehiago disfrutatzen ditugu. Ez dira asko une hoiek, egoerak espaitigu gauzak errazipintzen. Baina lagunekin kalean topatzen garenean, aurpegia bizi berritzen zaigu. Postasuna sumatzen da begi ninietan, bekainetan, begitartean. Topaketok egoera bitxienetan ematen dira normalean. Kalerdian, semaforo baten inguruan, beherapenetan, fruta dendako ilaran, manifestazio batean edota kultur ikuskizun baten amaieran. Nago, orain, kultur emankizunak geixeago dastatzen ditugula. Protagonistak ustu egiten dira oholtza gainean, gertutasuna arnazten da. Hiru adibide jarriko ditut. Sisiforen paperak obra, Korrontziren emanaldia eta Iparragirre kontzertua. Zoragarriak hirurak. Saiatuko naiz hiru hitzen bidez emanaldi hoietan jasotako bizipenak adierazten. Sisiforen paperak unkigarria. Euskaldunon egunkariren itziera salatzeko obran, aspaldi ez bezala ikusi nuen jendea unkiturik, begiak lainoturik, maskarak esetuta, hiruzpalau minutuz sutunik, txaloak astintzen, harik eta eskuak sartatu arte. Aktorei ere, malkoak izurtzen zitzezkien obraren amaieran. Korrontzi, posgarria. Azebanda zoragarria kudeatzen duen Agus Barandiaranek. Zein erraz lortu zuen printzipaleko jendea jarleku anagorniko oietatik altza, tokitik mugitu gabe gorputzak kulunkatu eta txaluen bitartez piezak gogotsu jarretea. Infernoko auspoa ez, bihotzeko arnazgailua izan zen ura. Iparagirre, maitagarria, Samaniego abesbatza eta udal musika bandaren laguntzaz, Gontzal Mendibilek maixuki asmatu zuen Josemari Iparragirreren bizitza gurera ekartzen. Gau hotza zegoen kalean, barruan berriz Zutondoko gozotasuna zen nagusi. Ez dakit behar beste balioesten ditugun herri honetan dagoen kultur sormena eta gure kultur sortzaileen maila. Bizi dugun egoera makur honetan kultur ikuskizunak mundua beste era batera ikusteko zabaltzen zaizkigun leioak dira. Eta arnazguneak. Balea ditzagun, favorez.
Zero Arabako Alearen erredakzioan geldialdi bat egin ohi dugu, prestatzen ari diren erreportaje eta elkarrezketak ezagutzeko, eta horkoan etenaldi zertxobait luzeago egingo dugu, egitasmoaren nondik norakoak zetasun handiagoarekin deskurritzeko. Horretarako gurekin dugu Aritz Martinez de Luna, Arabako Alea edabideko zuzendaria. Arratsaldeon, Aritz.
Eta kexo, arratsaldeon.
Aritz, sei urte pasadira Arabako Alea martxan jarri zenetik, nolako jauzi eman du urte guetan, guztietan?
Bueno, ez dakit, egia esan, zaila egiten da hola...
Laur zate.
Bai, eta ze aurrera pauso izan dugun eta perspektibarekin ikustea. Eguneroko lanean murgilduta egoten gara, eta askotan ba, pausu bat atzera eman, eta hola gauzak patxaz behiratzeko astirik ere ez dugu izaten. Eta egia esan...
Imaginatzen bueno, zenuen, egoerau?
Gaur egun bizi dugun egoera nuen imaginatzen, hori argi dago. Eta bestetik aleari dagokionez, ba, bueno, ez dakit, espero genuen emaitza izan ote dugun, hobeto edo okerrago goazen, baina, bueno, esango nuke bidea egiten ari garela, eta pixkanaka, bagoazela aurrera, eta uste dut hori dela garrantzitsuena, ez da, egunetik egunera, gauza berriak egiteko asmoz jarraitzen dugula, proiektu berriak asmatzen jarraitzen dugula, eta aurtengoa ikusita, ba, egoera berrietara moldatzeko gaitasuna ere izaten ari garela. Eta uste dut hori positiboa dela, eta garrantzitsua dela, ba, etorkizuna itxaropenez ikusten jarraitzeko.
Urte hauetan guztietan, bueno, hasiera beti zaila izaten da, ez dago urte errazik, baina behar bada 2008 izan da zailena, ez da? Nola egokitzu zarete?
Bai, bai, egia esan, ba, urte komplikatua izan da, eta ez guretzat bagarrik jende guztiarentzat, eta al genuen moduan, ba, egokitzea lortu dugulakoan nago.
Egun batetik bestela ordenagailua hartu eta etxera.
Bai, hala izan zen. Lantaldean korrika eta presaka erabakiak hartu, eta momentu batetik bestera, ba, eguneroko lan egiteko modua goitik beraldatu behar izan genuen. Nik uste dut zortea izan genuela neurri handi batean, bueno, gure lanaren oinarria den aldizkariaren prozedura bat nahiko barneratuta daukagula, ezta? Dagoeneko 264 aldizkari argitaratu ditugu okerrezpanago, eta horrek, ba, bueno, eskarmentu pixka bat ematen dugu, orduan, aldizkaria egiteko ohitura hori hartuta izateak, bueno, ba, malgutasun pixka batekin jokatzeko aukera ere eman digu. Eta horri esker, eta, bueno, ba, lantaldearen implikazio eta ardurari esker, uste dut, lortu genuela 2020 berezi horri erantzun ematea, eta egia esan emaitzak ikusita, eta jendearen erantzuna ikusita, ba, espero genuena, baino urte oparagoa izan da zentzu horretan behitza.
Inoizko bizitak gehien izan ditu alearen webguneak, ez da?
Bai, bai. Ba, baliteke iazkor arte webguneari ba, behar besteko garrantziarik ere emanez izana, ba, paperaren ekoizpen lana oso sakrifikatua izaten delako, eta normalean horrek markatzen duelako pixka bat gure egunerokoaren jarduna, eta igazkoan bai egin genuela saiakera, ba, webgunean eta arlo digitalari ba, pixka bat baliabide gehiago eskaintzen eta arreta pixka bat gehiago jartzen. Eta emaitzak bai, zuk esan bezala, ba, bisitei eta ikusitako orrialdei dagokionez eta bikoiztu egin dugu 2019ko datua. Eta askotan gainera, ba, igual guk ba, txikitasun komplexu hori ere badukagu, ez da, eta pentsatzen dugu, ba, egiten dugun lanak ez duela aparteko jartzunik, eta bar, baina justo egunetan, ba, igazko datuen errepaso egiten, eta balantze orokorra pixka bat egiten, eta zifra borobil bat ematearen, da, hori da, ba, 161,000 erabiltzaile izan zituen aleak, alearen webuneak, eta 781,000 orrialde ikusi ziren. Ordan, bueno, ba holako zifra potoloak ikuste direnean esatu zu, bueno, ba bai egiten duguna baloratzen da eta jendea hor babesa ematen eta egunerokoan alea irakurtzen egoten da. Eta hori da guretzat albisterik pozgarriena.
Bitartean bueno, aldizkariak bere bidea egiten jarraitzen du. Orain dela 20 urte esaten genuen, ez? Paperak ze etorkizun du. Gaur egun ez dakit.
Bai, bai, bueno, nik uste dut eztabaida hori azkenengo urteetan
beti, ez?
Puri-purian egon dela, eta beti iritze kontrajarriak egon direla, eta gai horren inguruan. Argi daukagu, kontsumo ohiturak aldatzen doazela, eta gero eta eduki arinagoak eta azkarragoak kontsumitzeko ohitura daukagula, denok, telefonotik irakurtzen ditugu albisteak, sare sozialetan jasotzen dugu informazioa, korrika eta presaka ibiltzen gara, eta normalan informazioa jasotzeko, eta albisteak irakurtzeko joera ere hori izaten da. Uste dut etorkizunean argi dagoela ikusentzunezkoak, argazkiak, bideoak, eta eduki arinak bagarrantzia izango dutela. Baino, nik behintzat argi daukat, papera eskuartean izateak ere ematen diola beste fundamentu bat, ezta? Gure proiektuari, eta garrantzitsua dela euskararen presentzia hori fisikoa ere izatea. Azkenean bai aurrek, gazteek edo dana delakoak etxean aldizkariak euskaraz ikusi alizatea, ohitura hori hartzea, ezta? Euskarazko prentsa badagola, euskaraz irakurri daitekela, informazioa jaso daitekela gure hizkuntzan eta bar, eta uste dut horrek etorkizunera begira ere ba beste emaitza bat izango duela eta garrantzitsua dela hori zehaztea.
Hori etorkizunean ikusten dugu, baina aurten 2021an ezagite erronka nagusi daukazuen.
Bai, ari gara gauza berriak egiten, pixka bat iaz hasi genituen hoiei jarraipena ematen, eta nik esango nuke batetik badagola webgunea indartzeko intentzio bat, hori lantaldean neko barneratuta daukagu, eta webuneko edukiei garrantzia ematen saiatuko garela, bai albiste gaurkotasun eta horrelakoei dagokionez, eta bai bestelako eduki motei dagokionez ere, ezta? Orain Gabonetan eduki dugu, adibidez, Arabako Bertsozale elkartarekin lankidetzan garatutako lehiaketa bat, eta horrek sekulako emaitza ona izan du.
Orain Argazki lehiaketa bat ere bai, elurraren
inguruko. Argazki lehiaketa ere baukagu, jendeak eta bere argazkiak bidali alizateko, eta horrelako eduki igual gaurkotasunarekin edo albisteekin zuzeneko harrimanek izan ezarren, erantzun ona izate dute, eta uste dut horrelakoak egiten jarraitza positiboa dela. Eta gero badaukagu beste proiektu bat eskuartean, oraindik egiten hasi berri garena, baino lautadako alea izango da. Eta horrek ez dakigu oraindik zein ibilbide izango duen, baina uste dut proiektu berri polit bat izango dela, eta hori egiten jarritzeko aukerak izango ditugula.
Joango gara urten deskubritzen. Ba, ongi Aritz Martínez de Luna, Arabako Aleako zuzendari, eskerrik asko proiektuaren berri emateagatik.
Oso, no, eskerrik asko.
Gero arte, agur.
Gero arte.
Euskararen agenda.
Willis Drummond entzuten ari gara, urrengo egunetarako kultura agendako proposamenetako bat, duela urtebete aurkeztu zuten azkeneko lana, eta hainbat kontzertu eskainita gero, bertan bera utzi behar izan zuten bira, eta berriz dira taula gainean, larun baten izango dira Gasteizen, Jimilla Zaretoan, bi kontzerturekin gainera lehenengoa eguerdeko 12:30, eta bigarrena arratsaldeko 6:00. Irakurlaz jalentzako itzordu gari dago Arabako bazterretan, gaubean esate baterako Jane Amantegiren Ibai Ertzeko Ipuina eleberri izango dute, solasgai, irakurre klubeko kideek ostiralean, urtarrilaren 15 izango da arratsaldeko 6:30 gaubeako liburutegian. Eta Aramaion bestalde batetik, Leslie Feiberren Marimutil handi baten blusa izango dute irakurketa klub feministako solasgaia. Aramaiokoa astelenen izango da arratsaldeko 6:00 kulturetxean. Txikienentzako proposamenik ere ez da falta, kultura jendan urrengo egunetarako, Gasteizko Arriagak gizartetxean esate baterako, Iñaki Carretero kontaleriarekin izango da itzordua, larun bat honetan, goizeko 10:30 eta 12:00. Gure liburutegi berria liburutxoko aurkeztuko du Carreterok. Eta 2021ko lehendabiziko Alea FM saioa amaitzera goaz, Oien Ederko kultur proposamenak eta Arabako Alea eta bideari buruzkoa izan ditugu aste honetan, Iñaki Lazkano, Lander Garro eta Aritz Martínez de Lunarekin batera, Txema Ramire de la Piscinaren eskutik iritzia eta agendarako tarte txiki bat ere bai. Bagoaz baina gogoratu balea.eus webgunean entzunga izango dituzuela irratirako prestatutako guztiak, proposamen eta protagonista berriekin gerturatuko gara urrengo astean. Aste ona izan dezazuela, ondo izan.